Εσείς που λέτε φίλες και φίλοι, φτάσαμε στην ημέρα Τετάρτη, στο μέσο της εργασιακής εβδομάδας. Για όσους είμαστε τυχεροί και δουλεύουμε πενθήμερο, γιατί υπάρχουν και εξαήμερα και ολόκληρη την εβδομάδα επτάήμερα και πάει λέγοντας, και τώρα βέβαια υπάρχουν και 13 ώρα και 24 ώρα συνεχούς εργασίας, και για το καλό μας δηλαδή, έτσι μας λένε. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα έχουμε ετοιμάσει, καλά, πρόλογο πάντα το κάνω έτσι, μια πολύ ωραία εκπομπή. Τι να πούμε ότι δεν είναι ωραία, αλλά το λέμε γιατί πραγματικά το αισθάνομαι, και το αισθάνομαι γιατί θέλω να πιστεύω ότι μετά την ολοκλήρωση εκπομπής, που είναι, έχουμε ακόμα άλλα 52 λεπτά μπροστά μας, θα έχετε μάθει πράγματα. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όντως σήμερα εδώ είμαστε για να πούμε πράγματα, να συζητήσουμε πράγματα, να πιάσουμε ένα κομμάτι της ιστορίας το οποίο το έχουμε ακούσει ενδεχομένως επιδερμικά, ακόμα και όσοι νομίζουμε ότι το ξέρουμε πολύ καλά, ότι το έχουμε μελετήσει και το έχουμε διαβάσει πολύ καλά. Θα δούμε ότι σήμερα είναι πολλά στοιχεία είτε που μας διαφεύγουν, είτε ότι δεν τα γνωρίζαμε, είτε επειδή έπρεπε να τα μάθουμε καλύτερα από την πραγματική πηγή. Και όντως σήμερα εδώ έχουμε την πραγματική πηγή, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε και έζησε στα γεγονότα αυτά που θα σας μεταφέρουμε σήμερα. Θα μεταφερθούμε στο Ελληνοχώρι της Ουγγαρίας. Έτσι λεγόταν κάποτε. Στη συνέχεια, μετά την δολοφονία του Νίκου Μπελογιάννη, ονομάστηκε Μπελογιάννης. Είναι ένα χωριό που βρίσκεται έξω από την Βουδαπέστη, όχι μακριά, από ό,τι θυμάμαι κάνα 20 λεπτό περίπου. Εκεί λοιπόν μετακινήθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτικών προσφύγων που έφυγαν τότε, αγωνιζόμενοι εδώ με το Δημοκρατικό Στρατό, έφυγαν για να γλιτώσουν τη μήνη των πολιτικών εξελίξεων, και εκεί έστησαν έναν δικό τους τόπο, γεμάτο Ελλάδα, γεμάτο αναμνήσεις και γεμάτο νοσταλγία. Κλείνω εδώ τον πρόλογο, γιατί άμα αρχίσω να μιλάω δεν θα σταματήσω ποτέ. Προτιμώ να μιλήσει η καλεσμένη μας, η οποία είναι η ιστορικός και μουσιολόγος Μαρία Στεφάνου. Καλημέρα Μαρία.
Καλημέρα.
Γεννημένη και μεγαλωμένη στο χωριό Μπελογιάννης, αλλά με μια ιστορία η οποία στη συνέχεια την έχει φέρει για πολλά χρόνια στην πανέμορφη και φιλελληνική Ουρουγουάη και στην επίσης πανέμορφη Αγγόλα της Αφρικής. Τώρα είναι εδώ μαζί μας, ήρθε από τα Γιάννενα και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Νικόλα, και είναι η τρίτη φορά που μιλάμε έτσι οι δυο μας και είναι ευχάριστη η παρέα σου εδώ και πιστεύω οι ακροατές σου να απολαύσουν αυτή την εκπομπή.
Εκείνο όμως που κάνουμε αυτή τη φορά και ο λόγος της πρόσκλησης είναι ότι έχεις ξεκινήσει μια αρκετά μεγάλη έρευνα, μελέτη θα έλεγα, για το χωριό Μπελογιάννης, και είναι μια μελέτη η οποία στην έκταση που φαντάζομαι ότι θα την κάνεις εσύ και λόγω της εμπειρίας σου αλλά και λόγω της αγάπης σου για τον τόπο σου δεν θα έχει ξαναγίνει. Ήδη βλέπω εδώ ένα PowerPoint το οποίο δείχνει κάποια στοιχεία στο ξεκίνημα αυτής της μελέτης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε λέγοντας αυτό, δηλαδή τι ήταν εκείνο το οποίο σε παρακίνησε να ξεκινήσεις την καταγραφή λεπτομεριών που, αν δεν τις πει κάποιος, δεν θα τις μάθουμε ποτέ εμείς οι απ' έξω.
Δεν είμαι η πρώτη που ασχολούμαι με το χωριό Μπελογιάννης. Είναι και άλλα παιδιά και μια μεγάλη ομάδα και στην Ουγγαρία και στις διάφορες σοσιαλιστικές χώρες ιστορικοί, οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική προσφυγιά, και υπάρχει έτσι μια συνολική εικόνα τι έγινε με τους πολιτικούς πρόσφυγες, ποιους εννοούμε πολιτικούς πρόσφυγες. Όλη αυτή η οδύσσια που περάσανε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί για να μεταφερθούν από Ελλάδα προς τις σοσιαλιστικές χώρες ήταν μια τεράστια ταλαιπωρία. Αυτή έγινε και θαλάσσις
και από ξηρά,
στεριά και ναι, με αεροπλάνα. Να πούμε, οι τραυματίες θα φύγουν με το αεροπλάνο από την Αλβανία, έτσι, ναι, κατευθείαν. Ναι. Τώρα, έτσι υπάρχει μια μεγάλη, μια προμελέτη πάνω στο θέμα αυτό, και επειδή είχα και κάποια εργασία και στα χρόνια που δούλεψα στην Ουγγαρία. Εκεί ήρθα σε επαφή με πολύ μεγάλο αρχιακό στοιχείο των Ούγγρων. Τώρα ήρθε η ώρα, νομίζω, να κάτσουμε και να τα μελετήσουμε και μία συστηματική έρευνα να κάνουμε πάνω στο θέμα και να αποκαλύψουμε, γιατί και για μένα είναι ένα ταξίδι, και κάθε φορά θέλω περισσότερα να βρω, επειδή ξέρω περίπου πού πρέπει να πατήσω, ψάχνω αυτό που θα μου στηρίξει την μνήμη του παιδιού που θα μεγαλώνω στο χωριό. Να πούμε, κάποιες γιαγιάδες να μου μιλάνε για τα καράβια, για την ταλαιπωρία που περάσανε και ήθελα να δω πώς και πότε ξεκίνησαν, γιατί δεν θυμόντουσαν και πολλές, ναι. Και επειδή ήρθαν και μυστικά και ήταν απαγορευμένο να μιλάνε για αυτά τα πράγματα, έτσι.
Καλά, ήταν και μια περίοδος εκεί που έχανες και το ημερολόγιο, δεν ήξερες τι μέρα είναι, που βρίσκεσαι, ήσουν σε μια διαρκή μάχη, ένα κυνηγητό, έτσι όπως εξελίχθηκε στην πορεία, και μια προσπάθεια για να σώσεις την ίδια σου ζωή και τον αγώνα που έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, έδωσαν μεγάλο αγώνα.
Να πούμε ότι είσαι γεννημένη εσύ στο χωριό Μπελογιάννης, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Ποιο? Ότι είσαι γεννημένη εκεί στο χωριό Μπελογιάννης.
Όχι, είμαι γεννημένη σε άλλη περιοχή και εμείς με την οικογένειά μου το 54 θα πάμε. Να πούμε, μόλις θα... εγώ γι' αυτό λέω είναι η πρώτη περίοδος του χωριού το 54, γιατί θα φύγει ένας μεγάλος πληθυσμός. Αυτό που λέω, ο πρώτος επαναπατρισμός, θα φύγουν από το χωριό, από τον Ντόχαγκιαρ, από το κεντρικό σημείο που έμεναν οι Έλληνες στη Βουδαπέστη. Ήταν το καπνοεργοστάσιο που το μετατρέψανε σε σπίτια, να πούμε διαμερίσματα. Ναι. Και ένα άλλο μέρος που δεν είναι πολύ γνωστό λέγεται Νόγκιμαγκότς, το οποίο συγκέντρωσε 300 άτομα και εκεί ξεκινάει με παιδιά στην αρχή, να πούμε παιδικός σταθμός, και μετά θα έρθουν περισσότερο ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα επαναπατριστούν πάρα πολύ από αυτούς όσοι ζητήσανε τότε από την μέσω πρεσβείας, από την κυβέρνηση, να τους δεχτούν στην Ελλάδα.
Ωραία, για να αποκρισταλώσουμε λίγο την ιστορία και να μην χανόμαστε.
Πολυλογούμε.
Όχι, δεν πολυλογούμε καθόλου. Απλά είναι μια ιστορία δεδαλώδης και ενδεχομένως να χαθούμε λίγο. Πάνω σε αυτά που είπες, θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, ο πατέρας σου ήταν μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού,
ναι,
από ένα χωριό των Ιωαννίνων. Θύμισε μου το χωριό.
Πισδούνι λεγότανε, σήμερα λέγεται Ελεούσα.
Μάλιστα. Ωραία. Εκείνος λοιπόν ήρθε στην Ουγγαρία.
Με τον θείο του, με τον Κώστα Στέφο,
ναι,
οι οποίοι οι δυο τους περάσανε το...
Ο Στέφος είχε σχέση καθόλου με τον Στέφο του Ελλάς που ήταν από τους προτεργάτες της μάχης εδώ στα Αρβανιτοχώρια. Όχι, έτσι.
Όχι. Μάλιστα. Είναι μεγάλη οικογένεια. Στεφέοι παντού υπάρχουν.
Ναι, καλά, έτσι. Είναι και... Κρατάει
καταγωγή
και κάτω
τους ήταν από το Σούλι.
Ναι. Α, Σούλη μου λες, Κορινθία, σου λέω εγώ. Έρχεται λοιπόν εκεί ο πατέρας σου, πότε περίπου?
Τραυματίας. Στις τελευταίες μάχες ο πατέρας μου τραυματίζεται εκεί περίπου τον Αύγουστο, δεν θυμάμαι ακριβώς η ημερομηνία που έλεγε, αλλά εντάξει. Σεπτέμβριο με ένα στρατιωτικό αεροπλάνο μεταφέρεται, γιατί είναι βαριά τραυματισμένος, και αυτή είναι μία άλλη διαδρομή των τραυματιών σε αυτές τις χώρες, γιατί εκεί δεν θα μπορέσουν να εγκατασταθούν αμέσως στην παραγωγή, να αρχίσουν να δουλεύουν όπως έγινε.
Πρέπει
με τους
να
άλλους,
τους περιθάλψουν πρώτα.
Να περιθάλψουν και να τους κάνουν και ολόκληρη, να πούμε, από κέντρο σε κέντρο αναπήρων να πηγαίνουν και
αποκατάσταση.
Αποκατάστασης, ναι. Και θα φτάσουν στο Νόγκιμαγκότς, το οποίο είναι στα σύνορα της Ρουμανίας και, να πούμε, είναι στο νότιο μέρος της. Ναι. Και σίγουρα έχεις και κάποιες φωτογραφίες εκεί και βλέπεις τα ανάκτορα και τα αρχοντικά που θα μένουν και τα παιδιά και οι Έλληνες.
Ναι, αυτό το είδα και στην Τσεχοσλοβακία, ήταν πολύ έντονο, όπου έμεναν σε διάφορους πύργους κλπ. είχαν μετατραπεί, ψάχνω να τις βρω τις φωτογραφίες. Απλά θέλω να μου πεις, ωραία, έρχεται ο πατέρας σου εκεί πέρα. Μητέρα σου πού την συναντάει, πού την γνωρίζει?
Την συναντάει, η μητέρα μου είχε δουλέψει από το 48 με τα πρώτα παιδιά που πήγανε στο Σόλτ. Το Σόλτ είναι κάπου στη μέση της Ουγγαρίας, στην όχθη της, του Δούναβη.
Ναι, κεντρική Ουγγαρία δηλαδή.
Ναι, έτσι. Κεντρική Ουγγαρία.
Ωραία.
Δεν έχουμε τώρα το χάρτη, έτσι λίγο να σου έδειχνα και ναι, τα σημεία.
Και στην πορεία τώρα
ξεκινάει. Είναι και πάνε εκεί οι τραυματίες, γνωρίζονται και παντρεύονται και πηγαίνουν.
Η μητέρα σου από πού?
Η μητέρα μου είναι Ουγγαρέζα.
Α, Ουγγαρέζα η μητέρα σου.
Ναι. Τέλει. Αλλά δέθηκε πολύ
και εσύ μετά. Γεννημένη εκεί.
Ναι.
Έτσι. Και ναι, τα ελληνικά βέβαια.
Στο σχολείο, από το σχολείο, το χωριό, όσο και να ήταν δύσκολο στις αρχές, αλλά κράτησε μία ελληνικότητα, κράτησε την ελληνική γλώσσα, τα ήθη και έθιμα. Το χωριό είχε ήταν από 263 χωριά. Να πούμε, Ηπειρώτες, Θεσσαλή, από Εύρο, ναι, από Μακεδονία, από Ήπειρο, από
κατάλαβα, διάφορα άνθρωποι που δεν θα είχαν ξανανταμώσει, ναι, μεταξύ τους. Πολύ δύσκολο ποτέ να αντάμωναν. Εσύ σαν μικρό παιδί μεγαλώνοντας εκεί, από πατέρα πολιτικό πρόσφυγα και μία μητέρα που είναι εκεί ντόπια, Ουγγαρέζα, αισθανόσουνα ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει με μένα σε σύγκριση με τα άλλα τα παιδιά που είναι γεννημένα στην Ουγγαρία και μεγαλώνουν εκεί?
Το χωριό ήδη ήταν διαφορετικό από τα άλλα χωριά, γιατί χτίστηκε από το 50 και μετά και βλέπεις και στην δομή του χωριού και ο τρόπος που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι τότε στην αρχή, έτσι, από το 50 και μετά. Και δώσανε μεγάλη μάχη για να χτιστεί το χωριό. Δουλεύανε πολύ σκληρά για να φτιάξουν μία κατάσταση και να μπορέσουν να εγκατασταθούν. Να φτιάξουν, να πούμε, τους πυλώνες της οικονομίας του χωριού που ήταν το κολχόζ, έτσι, Ειρήνης, και να ξεκινήσει και μία ελαφρά βιομηχανία, το ραφείο που λέγαμε, εκεί που ράβανε οι γυναίκες.
Ναι.
Αλλά όλοι οι κάτοικοι και όλοι οι Έλληνες της Ουγγαρίας περάσανε από μία επαγγελματική κατάρτιση, έτσι, είτε ήτανε κάποιους μήνες, είτε ήταν, ναι, όλοι είχαν κάποιο.
Σε οτιδήποτε θες να γίνεις μηχανικός αυτοκινήτων, περνάς μια αυτό
σίγουρα,
κατάρτιση
σίγουρα
επαγγελματική.
Ήταν πολύ σημαντικό το να μπορέσουν να αφομοιωθούν γρήγορα στην παραγωγή.
Στα πρώτα χρόνια εσύ μιλούσες ουγγρικά ή μιλάγατε στο χωριό μόνο ελληνικά?
Στο σχολείο έμαθα τα ουγγρικά. Η μητέρα μου δεν μας μιλούσε στο σπίτι ουγγρικά.
Ελληνικά σας μιλούσε?
Ελληνικά, ναι. Γιατί το χωριό ήταν ελληνικό και η μητέρα μου έμαθε τη γλώσσα και έτσι αναγκαστικά.
Φοβερό αυτό τώρα που περιγράφεις, ναι, έτσι. Η Ουγγαρέζα μιλάει μόνο ελληνικά στο παιδί της που έχει γεννηθεί επίσης στην Ουγγαρία, για να κρατήσει αυτό το κομμάτι της ελληνικής ρίζας. Οπότε παίζοντας έξω με τα κορίτσια, τα άλλα της ηλικίας και τα παιδιά, όλο ελληνικά ακούγονταν, ναι, εκεί, δεν υπήρχε κάτι
στην
άλλο.
Στην αρχή, ναι, μετά άρχισαμε να πούμε, η δικιά μας η γενιά ξεκινάει πολύ πιο δυνατά με την ελληνική ταυτότητα και μετά αρχίζουμε, όταν μπαίνουμε και στο σχολείο, πηγαίνουμε γυμνάσιο ή στη δευτεροβάθμια, εκεί μαθαίνουμε πολύ καλά τα ουγγρικά. Και έτσι είμαστε η γενιά που θα μάθουμε πολύ καλά τα ουγγρικά. Τα παιδιά που έρχονται μικρά, να πούμε, αυτοί που, τα παιδιά που μεταφέρονται το 48 στην Ουγγαρία, αυτά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και
στο
οι γονείς μας
γλώσσες,
στη γλώσσα. Έτσι. Η μαγιάρικη γλώσσα. Είχαν κάνει μεγάλες προσπάθειες και στους δικούς μας γονείς να διδάξουν τη γλώσσα και κάνανε τμήματα,
γλώσσα,
ναι, τμήματα μαγιάρικης γλώσσας. Και από εξ αρχής, θυμάμαι, έλεγε ο πατέρας μου ότι έλεγε ότι μας μάθαιναν τραγούδια για να μπορέσουμε να αρθρώσουμε τη γλώσσα.
Ναι, για να μπεις λίγο στο πνεύμα.
Ναι.
Η τοπική κοινωνία, οι Ούγγροι, πώς υποδέχτηκαν τώρα? Έχω δει και βιβλία που έχουν γραφτεί, όπως το «Ευχαριστούμε Ουγγαρία» κλπ, που αναδεικνύουν την αγάπη με την οποία υποδέχτηκαν τους πολιτικούς πρόσφυγες εκείνη την περίοδο, με τα δεδομένα που υπήρχαν στην Ουγγαρία. Αισθανθήκατε ποτέ ότι είσαστε ένα κομμάτι έτσι παραμελημένο ή λίγο πιο έξω από
καθόλου,
την...
ποτέ. Αυτό όχι, παραμελημένο όχι. Οι Ούγγροι εξ αρχής είχαν επαφή από το 1945 με τον Μάρκο Βαφιάδη, είχαν κάποια αλληλογραφία και προετοιμασία για βοήθεια της Ουγγαρίας. Επίσης προετοιμάζεται επίσης από τον Ερυθρό Σταυρό και από την μια επιτροπή αλληλεγγύης που είχε η Ουγγαρία, τεράστιους εράνους, ξέρανε για τον ελληνικό εμφύλιο, ξέρανε για τον αγώνα που κάνουν οι Έλληνες, και ειδικά με το θάνατο του και εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη είχε γίνει μεγάλη, έτσι...
Έγινε κουβέντα, έγινε
κουβέντα
συζήτηση
και
επηρεάστηκε πολύ η τοπική
επηρεάστηκε
κοινωνία.
Η τοπική κοινωνία. Αλλά είναι ενδιαφέρον πώς κούμπωσε το πρόβλημα, γιατί η Ουγγαρία μετά το 1945 είχε τεράστιο πρόβλημα και με τα παιδιά. Να πούμε, 15.000 παιδιά είναι ορφανά του πολέμου. Πρέπει να τα συζητήσει και να πούμε, τα παιδιά του 1948 που θα φτάσουν στην Ουγγαρία... Ήδη έχουν προετοιμαστεί οι χώροι που θα υποδεχθούν τα
Ήταν
παιδιά.
Ήταν έτοιμη δηλαδή η χώρα για την υποδοχή των προσφύγων.
Είχαν 200.000 στρατιώτες που έρχονται εχμάλωτοι από τον Δεύτερο Παγκόσμιο, που επιστρέφουν και έχουν πρόβλημα είτε αναπηρίας, είτε συζήτησης, είτε στέγης κλπ.
Το πρόβλημα ήταν μεγάλο, έτσι.
Τεράστιο, και η Ουγγαρία πέρασε, και σε αυτή τη διαδικασία μπαίνει ένα ελληνικό στοιχείο, το οποίο κουμπώνει και βοηθάει και στην ανοικοδόμηση της χώρας, και με τις προτάσεις που κάνανε, να πούμε, πού να πάνε, γιατί περίπου 7.000 κόσμος μαζεύεται, κόσμος...
Και πού έχει συγκεντρωθεί και πού θα μετακινηθεί, δηλαδή, αυτό
θα,
είναι το πρόβλημα.
Θα υπάρχει μία εσωτερική μετακίνηση, ναι. Εκτός από αυτό ότι με την επανένωση οικογενειών θα γίνει μία... μετακίνηση από διάφορες χώρες,
και περισσότερος ο πληθυσμός.
Από Τσεχοσλοβακία, από Ρουμανία, από Βουλγαρία κλπ. Και, και έχουμε μία έτσι επαφή ανάμεταξύ μας, και γνωρίζονταν και οι άνθρωποι, να πούμε, ήταν πάρα πολλές οικογένειες που η μισή οικογένεια ήταν στην Τασκένδη, η άλλη μισή ήταν στην Τσεχοσλοβακία κλπ. Και με την επανένωση προσπάθησαν τουλάχιστον να... τους φέρουν σε επαφή και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους.
Εκείνο που έχει ενδιαφέρον και θέλω να σε ρωτήσω είναι, αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν κάτω από αυτές τις πολύ σκληρές συνθήκες και βρέθηκαν εκεί άλλοι πληγωμένοι ουσιαστικά, όχι μόνο ψυχικά αλλά και σωματικά. Είπες νωρίτερα ότι η Ουγγαρία πόνταρε πολύ στη δική τους παρουσία για την ανοικοδόμηση όλου αυτού του πλαισίου που υπήρχε. Πώς έβρισκαν τη δύναμη μέσα από όλα αυτά που είχαν περάσει, μέσα από το ξεριζωμό, μέσα από το κυνηγητό, όπου πλέον αισθανόντουσαν ότι δεν είχαν ταυτότητα και πατρίδα. Να καταφέρουν να επιβιώσουν, και όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά αυτό που περιγράφεις κιόλας, να παίξουν έναν αποφασιστικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση και της τοπικής κοινωνίας.
Ναι,
το κουράγιο που έβρισκαν, δηλαδή, αυτό είναι το φοβερό.
Δεν ξέρω, υπήρχε μία πίστη ότι θα συνεχίσουμε και θα πετύχουμε. Ναι. Ο πατέρας μου αυτό έλεγε. Τώρα, από πού την έβρισκαν, γιατί ήταν τραυματίες του σώματος και της ψυχής.
Αυτό,
γιατί ήταν ανάπηροι, ήταν ψυχικά, άφησαν μια ιστορία πίσω τους.
Πολέμησαν... Μη γνωρίζοντας αν θα ξαναγυρίσουν ποτέ.
Το πιο πιθανό ήταν ότι... Στην αρχή με το σύνθημα «Τα όπλα παραπόδα» περιμένανε να επιστρέψουν, να πούμε.
Ναι.
Μετά το 52 αλλάζει η κατάσταση και εκεί, να πούμε, αρχίζουν και προσαρμόζουν την ζωή τους στα δεδομένα, έτσι. Γι' αυτό και φτιάχνουν το χωριό, το οποίο, να πούμε, υπάρχει μια σχετικά μια κεντρική, ένας κεντρικός σχεδιασμός, το ποιοι θα μπορούν να δουλέψουν στην αγροτική παραγωγή, ποιοι θα πάνε στη βιομηχανία. Γι' αυτό
μια κατανομή δηλαδή.
Μια
έτσι.
Κατανομή, ναι. Ένας σχεδιασμός έτσι πολύ πιο συγκεκριμένος και... γι' αυτό και ήταν η πρόταση οι Έλληνες να μην διασκορπιθούν και φτιάχτηκε το χωριό Μπελογιάννη που είναι μοναδικό στην ιστορία γιατί δεν υπάρχει άλλο τέτοιο χωριό. Στη Ρουμανία είχαν φτιάξει κάποτε αλλά μετά διαλύθηκε στη Φλωρίκα ένα το...
Ναι.
Σε άλλες περιοχές είτε, είτε Τσεχοσλοβακία είτε Πολωνία κοιτάξουμε ήταν τα έτοιμα.
Ναι,
ναι.
Εδώ χτίστηκε κάτι από τη βάση.
Από τη βάση.
Η είδηση του χωριού πότε χρονολογείται ακριβώς?
Από το 50 ξεκινάει. Σε 18 μήνες είναι έτοιμο. Μπορείτε να φανταστείτε, ζητήσανε και χτίστες Έλληνες. Ναι. Ειδικά πιστεύω, γιατί δεν έχω την λίστα, αυτό ψάχνουμε οι ερευνητές, να στηρίξουμε
ναι,
την θεωρία για να πούμε να, εδώ είναι τα ντοκουμέντα, αυτή ήταν. Γιατί ζητήσανε, πιστεύω ήταν περισσότερο από τα μαστοροχώρια ή από τη Βόρεια Ελλάδα που ξέρανε από τέτοιες οικοδομές.
Ναι,
βλέπεις και τον τρόπο
μέρη,
που χτίστηκαν τα σπίτια,
ναι.
Και φτιάξανε ένα ειδικό τουβλάδικο και στο χωριό και φτιάχνανε τα τούβλα για τα σπίτια, γιατί φέρανε μεν υλικό κάποια λιθάρια που φέρανε, αλλά έπρεπε επίσης και να...
Ναι, οπότε έγινε εργοστάσιο παραγωγής τούβλων εκεί στην...
Όχι, εργοστάσιο, ένα μικρό έτσι, ναι. Συνεργείο θα το έλεγα.
Ωραία,
και είχε και ένα τρενάκι, βάλανε και γραμμές για να περνάει το τρενάκι να φέρνει το υλικό και τους ανθρώπους.
Για να μεταφέρει δηλαδή.
Ναι. Είναι...
Ωραία, ερώτηση τώρα. Είπες και νωρίτερα και θέλω να μείνουμε σε αυτό, μιας και είπαμε τις χρονολογίες του πότε ξεκίνησε και πότε ουσιαστικά ιδρύεται και γίνεται κατοικήσιμο το χωριό. Είναι μια ημερομηνία ορόσημο το 1954. Γιατί, τι έγινε τότε και οριοθετούμε ότι από το 54 μέχρι το 54 είναι μία εικόνα και από το 54 και μετά ξεκινά μία άλλη ιστορία.
Το 54 τελειώνει η επανένωση οικογενειών περίπου. Mm-hmm. Διαλύονται οι παιδικοί σταθμοί, τα παιδιά είτε μεγαλώνουν και περνάνε σε δευτεροβάθμια.
Ναι.
Όχι, δευτεροβάθμια.
Α,
τα δευτεροβάθμια. Παιδιά αυτά είναι από 3 χρονών μέχρι... 14 είναι τα παιδιά των παιδικών σταθμών. Και μετά τα 14, γιατί έχουμε 8 τάξιο, περνάνε στη δευτεροβάθμια και μαθαίνουν τεχνικές σχολές και μπαίνουν στην παραγωγή. Έτσι. Τελειώνουν και αυτά. Διαλύεται το νόημα γκοτς που είπαμε το 54, μεταφέρονται οι κάτοικοι στο χωριό. Επίσης και από το καπνεργοστάσιο της Βουδαπέστης και το 54 διαμέσου Ερυθρού Σταυρού θα υπάρξει ο πρώτος επαναπατρισμός που λέω εγώ. Εγώ έβαλα το ορόσημο του 54 γιατί εκεί επίσης τελειώνει όλη η ανοικοδόμηση, η στρουκτούρα του χωριού και γενικά των Ελλήνων εκεί θα οργανωθεί. Και θα φύγει ένας τεράστιος πληθυσμός, γιατί αν δεις και το βιντεάκι, περίπου 1000 άτομα θα φύγουν από Βουδαπέστη, από το χωριό και άλλες περιοχές της Ουγγαρίας, θα πάνε Βουδαπέστη, Βιέννη, Βιέννη, Βενετία και στη Βενετία με καράβι θα περάσουν η Γουμενίτσα. Αυτοί είναι οι πειρώτες που ζήτησαν να μεταφερθούν να γυρίσουν
στην Ήπειρο.
Στην Ήπειρο.
Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Να πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τα επίκαιρα της εποχής που αναφέρεται σε αυτή την άφιξη, από εδώ γίνεται το ρεπορτάζ, έτσι, των προσφύγων. Προσέξτε και την ορολογία και θα δούμε μετά και πώς παρουσίαζαν οι εφημερίδες της εποχής, ο συντηρητικός τύπος της εποχής, τον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων από την Ουγγαρία. Πάμε.
Με αληθινή συγκίνηση το Πανελλήνιο υπεπέκτη ένα μέρος από τα σκυλιάβα των ομήρων τους οποίους απέδωσε η Ουγγαρία. Οι όμηροι αυτοί είχαν απαχθεί βιαίως κατά το 1948 από τα σακριτικάς περιοχάς και είχαν οδηγηθεί εις τα κράτη του παραπετάσματος. Εν μέσω συγκινητικών εκδηλώσεων του συγκεντρωθέντος πλήθους αρχίζει η αποβίβαση στον ομήρων εις Ιγουμενίτσαν, όπου μετεφέρθησαν ατμοπλοϊκώς μέσω Βενετίας. Είναι αληθινά συγκινητικές εσκηνές που εκτιλήσονται εις την αποβάθρα της Ιγουμενίτσης. Συγγενείς επαναβλέπουν τους δικούς των που τους ενόμιζαν χαμένους. Πονεμένες μάνες ξαναβρίσκουν τα παιδιά των και παιδιά ξαναβρίσκουν τους γονείς των. Όλα αυτά τα τραγικά θύματα του συμμοριτισμού φέρουν στα πρόσωπά των έκβηλων την ταλαιπωρία και την τρομακτική περιπέτεια την οποία υπέστησαν επί 6 ολόκληρα έτη.
Ακούστε τώρα, νομίζω ότι η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε και στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ μιλάει από μόνη της, αλλά πάμε να δούμε και την εφημερίδα Ελευθερία, η οποία έχει ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου του 1954, και θα δείτε και εδώ πώς η όλη κατάσταση παρουσιάζεται. 468 όμηροι εξ Ουγγαρίας έφτασαν χθες στη Ιγουμενίτσαν εν μέσω συγκινητικών εκδηλώσεων χιλιάδων συμπολιτών των. Η τραγική ζωή των μακράν της πατρίδος μεταξύ των αφιχθέντων και γέροντες άνω των 90 ετών, και παρουσιάζεται εδώ μεταξύ άλλων μια τραγικότητα σε ό,τι αφορά το τι έζησαν και το τι βίωσαν. Εκεί, παράδειγμα, λέει ο Σωτήρης Μάρκος, ετών 87, δήλωσε ότι η παραμονή των ομήρων στην Ουγγαρία είναι το ένα ζωντανός θάνατος. Εξάλλου μία γραία ετώνησε ότι οι Ούγγροι τους μεταχειρίστησαν σκληρότατα, αλλά περισσότερον σκληρά απέναντί τους ήταν οι Έλληνες συμμορείτε, οι οποίοι κατέφυγαν στην Ουγγαρία μετά την ήττα των Ιστογράμμων και το Βίτσι. Ο Θωμάς Νότης από το... δεν το βγάζω τώρα εδώ, τέλος πάντων, δήλωσε ότι φυλακίστηκε επί 3 έτη διότι ζήτησε να επανέλθει στην Ελλάδα. Εντάξει, από μόνα τους όλα αυτά ακούγονται ακραία. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ζήσατε εσείς τώρα
δεν πιστεύω
μας παρουσιάζει μια μονιασμένη κοινότητα ανθρώπων, και εδώ διαβάζουμε το πώς παρουσίαζε.
Αυτό τέριαζε στην προπαγάνδα της εποχής εκείνης, για να αποδείξουν και να σβήσουν και τη μνήμη του εμφυλίου, έτσι. Αφού τους λέει ληστοσημωρείτες και τους λέει... ποτέ ναι. Δεν θα... Και μιλάει για ομήρους, δεν λέει πρόσφυγες.
Ναι.
Οι όμηροι αυτοί που έφυγαν και ξαναγυρίζουν. Να πούμε, σίγουρα κάνανε δηλώσεις και ο Ερυθρός Σταυρός τους μεταφέρει. Το βιβλίο του Μιχάλη Γκανά, «Μητριά Πατρίδα», ο ίδιος...
Το οποίο το έχω εδώ μπροστά,
ναι,
μου.
Ο ίδιος...
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έφερες.
Ναι, κάνει αναφορά σε αυτή την περιπέτεια και την οδύσσια που πέρασε η οικογένειά του. Ήταν με τον παππού και τις δύο γιαγιάδες, θεία, μάνα και τα δύο παιδιά. Ο πατέρας μένει πίσω. Είναι πολύ ενδιαφέρον η ιστορία... Και αυτή η ιστορία. Και επαναπατρίζονται με αυτό το καράβι, πρέπει να είχαν επιστρέψει με το καράβι Μιαούλη. Νομίζω το αναφέρει και ο ίδιος. Και λέει θα μπορούσε να γράψει τριλογία, αλλά είναι ποιητής και έτσι γράφτηκε αυτό το μικρό βιβλίο, το οποίο...
Μητριά Πατρίδα, έτσι, φοβερός ο τίτλος.
Ναι.
Κυκλοφόρησε το 2012, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, το 80 κάτι έχει, το έχει γράψει.
Α,
είναι πανέκδοση ναι, πρέπει ναι, ναι. να είναι.
Ωραία. Έχει γράψει ποίηματα ο Μιχάλης Γκανάς. Έχει γράψει το «Να κάθεις στο δείπνο», «Μαύρα λιθάρια», «Γυάλινα Γιάννενα», «Παράλογοι», «Τα μικρά», «Ο ύπνος του καπνιστή».
Είναι
και
γνωστός.
Διαβάζω, ναι, διαβάζω εδώ στην τελευταία σελίδα του βιβλίου, σαν να λέμε η περιγραφή στο εξώφυλλο, «Από τα Μακεδόνικα ακούγονται κάθε τόσο μυρολόγια. Τους έρχονταν τα μαντάτα από το γράμμο το Βίτσι. Οι μανάδες μας κοιτάζονταν αμίλητες, κούναγαν το κεφάλι. Μαζεύουν τα παιδιά, θα μας στείλουν αλλού, χώρια από τους δικούς μας. Οι Μακεδόνισσες τα έδωσαν τα δικά τους, έκλεγαν, τα φιλούσανε, δεν είπανε όχι. Οι δικές μας αγρίεψαν, έσκουζαν, καταριόντανε. Μας έσφυγαν πάνω τους, μια-δυο πέσανε στους υπεύθυνους με τα νύχια, βάλαμε και εμείς τα κλάματα, μας αφήσανε. Πήραν τα μεγαλύτερα από 10 και πάνω, μας φορτώνουν σε μεγάλα καμιόνια. Μετά στο βαπόρι ένα πολωνέζικο φορτηγό είπανε. Μας ανεβάζουν με Βίντσι και τρέμουμε. Κάποιος πέφτει στη θάλασσα. Κατεβάζουν το φαγητό με αλυσίδες. Είμαστε μέσα στα μπάρι. Πατής με πατώσε. Δεν μας αφήνουν να ξεμητήσουμε. Ανέβηκε ο παππούς μια μέρα στο κατάστρωμα. Περνούσε ένα βαπόρι. Πέσε κάτω του λένε. Δεν έπεφτε. Τον κατέβασαν με τη βία. Περιγραφές τώρα έτσι από...
Ναι, είναι σημαντικό πράγματα γιατί που έχουν... εγώ νομίζω είναι η πρώτη... καταγραφή της αυτού του επαναπατρισμού από έναν Έλληνα ποιητή, έτσι, συγγραφέα.
Ναι. Λοιπόν, μετά το 54 λοιπόν που γίνεται αυτό το κομμάτι, φεύγουν πόσοι τότε περίπου, χίλιοι περίπου έφυγαν από εκεί.
Χίλιοι, να πούμε είναι δύο διαδρομές. Η μία είναι οι πυρωτών που έρχονται στην Ιγουμενίτσα και από την άλλη πλευρά, από Ρουμανία, από την Κωνσταντσά, θα φύγει άλλο ένα καράβι. Γι' αυτό δεν έχω ακόμα ψάξει και βρει στοιχεία, το οποίο φεύγει και έρχεται Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Είναι δύο διαδρομές δηλαδή.
Και
δύο...
αλλάζει η στρουκτούρα του χωριού, γι' αυτό λέω το 54 αλλάζει, γιατί... φεύγει όσον αφορά την σύνθεση από καταγωγής τους, γιατί θα φύγει ένα μεγάλο κομμάτι υπηρωτών. Επίσης θα έρθουν νέα ζευγάρια, θα έρθουν περισσότερα μέλη του κόμματος, να πούμε θα αυξηθεί και αυτό το κομμάτι. Και θα μπούμε σε μία πορεία έτσι πιο... ειρηνική και ναι. Ο κόσμος θα αρχίσει να στέκεται στα πόδια του και να αρχίσει να δουλεύει, τα παιδιά εμείς να σπουδάζουμε, το σχολείο να οργανωθεί, το σχολείο το οποίο θα βγάλει και τους Έλληνες δασκάλους με την καθοδήγηση της Έλλης Αλεξίου, η οποία θα κάνει και διδακτική, θα βγάλει και βιβλίο διδακτικής και μαθήματα στους δασκάλους που θα τους βγάλουν, να πούμε 60 άτομα περίπου θα περάσουν εδώ. Αυτά τα παιδαγωγικά μαθήματα και διδακτική είναι για τους δασκάλους της εποχής. Έτσι.
Βλέπω εδώ πατρίδα μας, Ελλάδα, αναγνώσματα για την πέμπτη τάξη.
Αυτά είναι τα αναγνωστικά που είχαμε.
Έτσι, το αναγνωστικό.
Τα πρώτα αναγνωστικά θα
αυτά είχαν γραφτεί εδώ στην Ελλάδα ή είχαν γραφτεί εκεί από...
Έξω. Γι' αυτό λέω, υπήρχαν τρεις φάσεις. Η πρώτη ήταν, βγάλανε βιβλία στην Αλβανία, μετά η Ρουμανία και τα τελευταία βιβλία βγαίνανε από... Βαρσοβία, από Πολωνία.
Μάλιστα.
Εμείς μαθαίναμε περισσότερο από τα βιβλία της Ρουμανίας και το χαρακτηριστικό ήταν ότι έπρεπε να τα προσέχουμε πάρα πολύ τα ελληνικά βιβλία και τη χρονιά που τελειώναμε έπρεπε να τα επιστρέψουμε.
Να τα παραδώσετε για τους επόμενους.
Για
έτσι.
Την επόμενη χρονιά και τα προσέχαμε πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν μας έμειναν...
Σου έχει μείνει τίποτα, όχι.
Όχι. Το τελευταίο βιβλίο της 8ης τάξης του Ζωήδη είχα ένα και μέσα σε αυτή την περιπέτεια ζωής που έκανα χάθηκε, ναι. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε τις
αυτές οι φωτογραφίες τώρα εδώ που έχεις την παρουσίασή σου, που είναι κάποια αναγνωστικά.
Είναι από το, το ASCII, που έχει μια τεράστια συλλογή βιβλίων. Και συγκινήθηκα πολύ επίσης με το Πυρσό, όταν πήρα το περιοδικό Πυρσό, ο οποίος ήταν της παιδικής ηλικίας, είχε ένα παιδικό ένθετο που θυμόμουν την κάθε σελίδα τι,
τα πάντα, έτσι.
Τι περιείχε. Ναι. Και έτσι, να πούμε, ήταν μια επανασύνδεση της μνήμης με τα στοιχεία που βρήκα, είτε σε βιβλία, είτε εδώ έπαιξε μεγάλο ρόλο επίσης ο εκδοτικός οίκος των προσφύγων, το ράδιο, το οποίο οργανώνεται ο σταθμός της Βουδαπέστης. Και τα πρώτα χρόνια από το 48 οι Ούγγροι είχαν ένα πρόγραμμα, ένα 15 λεπτό από τις 9 παρατέταρτο μέχρι τις 9 η ώρα, την παιδική χοροδία των Ελλήνων, που τραγουδούσαν δημοτικά και αντάρτικα τραγούδια. Από το 48 μέχρι το 50 κάτι ήταν αυτό.
Ωραία.
Και το βλέπεις εκεί στο...
Εδώ βλέπω στην έρευνά σου, που μιλάς για το κομμάτι της εκπαίδευσης, μια και το συζητάμε τώρα.
Ήταν πολύ σημαντικό, γιατί αυτό μας κράτησε, να πούμε, και την ελληνική γλώσσα, και είχαμε δασκάλους πολύ σημαντικούς, και υπήρχε μια επιτροπή εκπαίδευσης, η οποία οργάνωνε όλη την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στην
Με
Ουγγαρία.
Με επικεφαλής τον Γιώργο Οικονόμου και τον Βαγγέλη Βολοβότση. Έχουμε αφιερώσει εκπομπή στον Βολοβότση για την ιστορία με το τραγικό, το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή του γιου του που πήγε να τον δει, έτσι.
Ήτανε μαζί φυσιογνωμία τον... στο χωριό, ναι. Βολοβότσης, να πούμε, ήταν ο δάσκαλος του χωριού, ναι. Με κεφαλαία, έτσι. Γιατί και η σύζυγος, η Ευανθία, μας δίδαξε τα σωστά ελληνικά και ήταν δάσκαλοι από Ελλάδα. Και ο Οικονόμου, ο Γιώργος, που ήταν στη Βουδαπέστη. Αυτοί συντόνιζαν, να πούμε, κάθε χρόνο βγάζανε και τα στοιχεία της εκπαίδευσης, βαθμολογίες, οι απόφοιτοι, πού θα τους... βοηθήσουν να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές.
Βλέπω εδώ, και είναι πολύ σημαντικό, ότι έχεις λεπτομέρειες ακόμα και για τους μαθητές που αποφύτησαν από την 8η τάξη
το 54-55,
βλέπω, ας πούμε.
Ναι, δεν έχουμε πιο πριν
έχει
στοιχεία.
Γίνει μια διπλωματική από την Ιωάννα Φαρτσαλά, καλά το λέω.
Φαρτσάλα, Φαρτσάλα, η οποία έκανε τη διπλωματική της στο θέμα αυτό και μπράβο. Από εκεί πήραμε τα στοιχεία. Να πούμε, συνεργαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεσαι με διάφορα. Και αυτή είναι μια νέα κοπέλα η οποία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα.
Χοντζίδης βλέπω εδώ, Κοβίδης, Μουταφίδης, Νικητιάδης, Παπαδόπουλος, Παπαρίζος, Πολυχρονίδου. Δηλαδή είναι τα ονόματα των μαθητών, αλλά και των δασκάλων. Εδώ βλέπω την τριετία 51-54. Είναι και Ούγγροι δάσκαλοι, βλέπω εδώ. Άμπραμ Λάσλο, ας πούμε.
Γι' αυτό τους άφησα, για να φαίνεται τα ποσοστά πόσοι Ούγγροι δάσκαλοι ήταν και πόσοι Έλληνες.
Ναι, Καραντίδης, Καρατζίδης μάλλον, Καρατζίδης, Πανοπούλου, Βαλβούκι, βλέπω τα ελληνικά, Κουρουζίδου, Ρόζα.
Αυτοί όλοι πέρασαν από τα σεμινάρια αυτά. Ήτανε...
Και τα έχεις εδώ χρονολογημένα και είναι πολύ σημαντικό. Και οι δάσκαλοι με κάθε χρονολογία, ας πούμε, ποιοι ήτανε. Σπανοπούλου το 53, Ελένη Τελεμένη το 53, Εμιλία Ζαβαλάρη, Ζαλαβάρη το 53. Μετά έχει κάποιους Ούγγρους, πολύ δύσκολο για μένα να πω τα ονόματα. Όχι, εδώ πρέπει να είναι Ελληνίδα. Ευτυχία Ζουμπίλη, κάπως έτσι. Μάλιστα, αλλά είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό της οργάνωσης, όπως λες και εσύ, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα μπήκε και κύλησε σε έναν ανθρώπινο ρυθμό για όλους σας. Και βέβαια, εσύ τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω, μεγαλώνοντας εκεί, ακούγοντας συνέχεια για την πατρίδα, για την Ελλάδα που δεν την έχεις γνωρίσει, ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα που θυμάσαι σαν παιδί σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και ενδεχομένως το πάθος που είχες για να φτάσεις κάποια στιγμή να δεις ποια είναι αυτή η Ελλάδα, ποιο είναι το χωριό του μπαμπά μου που ακούω.
Mm-hmm. Ναι, αυτό ήταν, δεν ήταν μόνο δικό μου θέμα, ήταν όλων των παιδιών. Να πούμε ότι μεγαλώνουμε ότι είμαστε Έλληνες και κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε. Τώρα πότε και πώς δεν το ξέραμε. Στο σχολείο ξεκινάμε να πούμε την ενημέρωση για την Ελλάδα, για τη γεωγραφία της, για την ιστορία της. Από τους γονείς λίγα πράγματα ακούγαμε να πούμε. Οι γονείς μας δεν μιλούσαν για τις μάχες που δώσανε, δεν μιλούσαν για το τραύμα αυτό που περάσανε.
Συνέχισαν δηλαδή τη ζωή τους κανονικά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Μια οικογένεια που μεγαλώνει σε ένα
χωριό
που
είναι ελληνικό. Ανάμεταξύ τους οι μιλούσαν.
Προφανώς, ναι, προφανώς.
Είχανε το δικό τους έτσι, κωδικό.
Και πάντα και η αγωνία τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο εδώ στην Ελλάδα, αν θα μας δεχτούν ποτέ πίσω. Είναι αυτά όλα καταγεγραμμένα και στα τραγούδια που έχουν βγει για τους ξεριζωμένους πρόσφυγες.
Η πρώτη επαφή που θυμάμαι ήταν όταν μας προετοίμασαν να κάνουμε ένα ταξίδι για Ελλάδα το 64 και μετά. Ξεκινάνε, ζητάνε φωτογραφίες μας περνάνε στο Λαϊκό Αγώνα, ήταν η εφημερίδα, η τοπική μας εφημερίδα. Ζητάνε στοιχεία που έχουμε τους παππούδες μας και λοιπά, την οικογένεια των γονιών μας. Και αυτό το ταξίδι ακυρώνεται λόγω δικτατορίας. Έτσι είναι και επίκαιρο.
Κρατάει δηλαδή η διαδικασία τόσο πολύ από το 64 που φτάνουμε στο 67.
60 κάτι εκεί, ναι, 65, όταν ανοίγουν λίγο τα...
Και τελειώνει όλο αυτό.
Υπάρχει τότε και ένας έτσι επαναπατρισμός το 65-66 που έρχονται. Ναι. Κάποιες οικογένειες τους επιτρέπουν, αν οι ίδιοι οι Έλληνες από την Ελλάδα τους καλούνε.
Ναι.
Αυτή ήταν η πρώτη μας έτσι... ονειρευόμασταν πώς θα ήταν η Ελλάδα. Δεν την ξέραμε. Δεν ξέραμε τι είναι. Όταν πολλοί όσοι επιστρέψανε πολύ νωρίς απαγοητεύτηκαν πάρα πολύ και δεν βρίσκανε...
Δεν τους κράτησε εδώ, ας πούμε.
Ναι, τους κράτησε σίγουρα. Γιατί
αλλά όχι έτσι όπως το περίμενα. Να σε ρωτήσω εσύ, πρώτη φορά τελικά που επισκέπτεσαι στην Ελλάδα, πότε είναι και κάτω από ποιες συνθήκες.
Το 78.
Το 78.
Ναι. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε με την αδερφή μου, με μεγάλη ταλαιπωρία να μας δώσουν τη βίζα. Δεν μας επιτρέπανε να πούμε από το 75 μετά
την μεταπολίτευση. Ναι.
Ήρθαμε στα Γιάννενα να πούμε, να γνωρίσουμε την οικογένεια και την Ελλάδα. Εγώ επειδή σπούδαζα και ιστορία, ήθελα να δω και τα αρχαία ιστορικά μνημεία, όλα αυτά, να πούμε, να δέσω λίγο τη γνώση.
Την ιστορία με την ιστορία. Οι πρώτες σου εικόνες εδώ που θυμάσαι, το πρώτο συνέστημα.
Ήτανε πολύ δύσκολο. Πολύ βαρύ συνέστημα. Δεν μπορώ να το καταγράψω. Είναι κάτι πολύ, πολύ εσωτερικό, πολύ βαρύ.
Ναι.
Έτσι, μία πίκρα επίσης, το ότι γιατί. Αυτό το γιατί μας μάστιζε πάντα. Γιατί έτσι, γιατί εμείς έτσι, γιατί να γεννηθούμε εκεί, γιατί να μην είμαστε όλη οικογένεια. Ήταν αυτό ολονόν.
Γιατί να γυρνάμε έτσι πίσω.
Ναι.
Με αυτές τις συνθήκες.
Σίγουρα, σίγουρα.
Ελληνικό διαβατήριο, ηθαγένεια.
Αυτό πρόσφατα το είχα κάνει, γιατί με τα ταξίδια δεν είχα την ευκαιρία. Ήμουν Ελληνίδα στην ψυχή, αλλά στα γραφειοκρατικά είχα ουγγρικό διαβατήριο και με αυτό ταξίδευα.
Ναι. Τώρα το 78 έρχεσαι το πρώτο κομμάτι αυτό της επίσκεψης εδώ, ιδιαίτερα στα μέρη του μπαμπά. Ο μπαμπάς δεν υπάρχει πλέον, ε?
Όχι. Ούτε
η μητέρα σου, ούτε η μητέρα σου.
Αυτή η γενιά έχει φύγει πια. Τώρα ό,τι κάνουμε εμείς, η δεύτερη γενιά, να πούμε εμείς τα παιδιά, και εμείς σιγά σιγά φεύγουμε, έτσι.
Τι φεύγετε, μια χαρά είστε. Έχεις δρόμο ακόμα. Λοιπόν, η πορεία της ζωής σου βέβαια σε φέρνει σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια.
Και γι' αυτό είναι, αισθάνομαι ότι άργησα λίγο και με αυτή την έρευνα και βιάζομαι λιγάκι. Γι' αυτό θέλω και λίγη βοήθεια από όλους. Το ξεκίνησα επίσης με μεγάλη βοήθεια των κατοίκων, των παιδιών. Γιατί ήθελα να καταγράψω τους κατοίκους του χωριού. Σε κάθε οδό έχω ένα ή δύο παιδιά,
ναι,
του χωριού Μπελογιάννη, οι οποίοι με βοηθάνε με τις λίστες και με...
Ναι, κατάλαβα. Τώρα που είπες οδούς, εδώ βλέπω οδοί που είναι στο χωριό Μπελογιάννης, Παπαρίγα, 27 Σεπτεμβρίου.
Αυτό πια μόνο Σεπτεμβρίου έμεινε, δεν έμεινε,
έμεινε
το...
Σεπτεμβρίου.
Όχι.
Μουργκάνα, Ηλέκτρα,
ναι.
Ζαχαριάδης που από το 57 και μετά έγινε Σαράφης, πλατεία Στάλιν που αργότερα έγινε πλατεία Λένιν.
Και τώρα είναι Αμαλιάδας γιατί έκανα μια...
Ναι, λόγω Μπελογιάννη.
Ναι.
Λοιπόν, στα γρήγορα εντάχει, γιατί έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πούμε. Ένα γρήγορο πέρασμα από τη ζωή σου για να καταλάβει και ο κόσμος. Ζεις ένα μεγάλο κομμάτι από εδώ και πέρα στην Ουρουγουάη όπου παντρεύεσαι. Δίνεις και εκεί μάχες και αγώνες. Περνάς και από την Αγγόλα
πριν.
Στην Αφρική. Πρώτα Αγγόλα και μετά.
Ναι,
για πες μας, το έχω ξεχάσει και εγώ, είδες.
Ναι. Δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την έρευνά μου. Το θέμα
αν
είναι...
θέλεις, το λες έτσι για να πέρασμα. Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος.
Τέσσερα φεύγουμε από Ουγγαρία. Γιατί εμείς τα παιδιά που γεννηθήκαμε εκεί. Είχαμε ένα έτσι πιο μεγάλο, ένα ευρύ πρίσμα. Το
ευρύτερο φάσμα.
Φάσμα, ναι. Που θα πάμε.
Ναι.
Μπορούσαμε να επιλέξουμε να μείνουμε στην Ουγγαρία. Μπορούσαμε να επιλέξουμε να έρθουμε Ελλάδα. Μπορούσαμε να επιλέξουμε και άλλη χώρα να πάμε αλλού. Αυτό το αλλού μου βγήκε εμένα. Άλλοι γύρισαν,
ναι, ναι, ναι,
στην Ελλάδα. Ο σύζυγος μου, επειδή ήταν Ουρουγουανός, πήγαμε Αγγόλα. Εγώ κάθισα εκεί 4,5 χρόνια. Δούλεψα στον
επαναστατημένη πολιτισμός. Επαναστατημένη Αγγόλα τότε, έτσι.
Ναι, τότε περνούσε μια περίοδο δύσκολη και να πούμε οι αρχές μιας... απελευθερωμένης χώρας από τους Πορτογάλους το 1975, να πούμε, περνάμε, ναι, την ίδια πορεία κι εμείς. Και μετά ο σύζυγος επιστρέφει στη χώρα του και εγώ τον ακολουθώ με τα παιδιά μας.
Μάλιστα.
Πια.
Οπότε φεύγετε και πηγαίνετε Μοντεβιδέο.
Μοντεβιδέο, ναι. Και
εκεί πόσα χρόνια μένεις?
Εκεί έκανα 8-9 περίπου, αλλά ο θάνατος του σύζυγου μου με... κάνει να αλλάξω πορεία και επιστρέφω Ελλάδα. Επιστρέφω.
Ουσιαστικά η πρώτη φορά που έρχεσαι στην Ελλάδα είναι αυτή.
Είναι το 97.
Η πρώτη φορά που έρχεσαι για να μείνεις μόνιμα στην Ελλάδα.
Ναι. Μάλιστα. Και έκανα και κάποιες διακοπές γιατί έχω ζήσει από το 12 στην Ισπανία. Να πούμε, μου χρειαζόταν λίγο το ισπανόφωνο κομμάτι. Γι' αυτό λέω ότι άρχισα
πολύ
λίγο.
Πολύ ταξιδεμένος και, ναι, έτσι, πολύ πολιτισμικός άνθρωπος.
Έχουμε
εδώ,
αυτό την Ιθάκη, το Οδυσσέα. Έτσι, θέλουμε να φτάσουμε κάπου, αλλά το ταξίδι θα το κάνουμε.
Αυτό μου αρέσει πολύ, ότι ταξίδι θα το κάνουμε.
Ναι.
Θα το κάνουμε. Και είναι πολύ
σημαντικό.
Και αυτό
σημαντικό. Το περπάτημα της ζωής, να πούμε, αυτό είναι όλο που κουβαλάμε και έχουμε ως άνθρωποι.
Οι ιστορίες που έχουμε να πούμε, αλλά και, ναι, επίσης το κομμάτι της καταγραφής των ιστοριών, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό σε συγχαίρω για την έρευνα που έχεις ξεκινήσει και που από ό,τι βλέπω πάει πάρα πολύ καλά και εμπιστεύομαι κιόλας και τις δυνατότητες σου και τις γνώσεις σου αλλά και το πάθος σου γι' αυτό. Ό,τι χρειαστεί φυσικά... Θα υπάρχει βοήθεια, πιστεύω, και από τους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίζουν. Έχεις κάνει ήδη τα connections σου,
ναι,
εκεί πέρα. Σε
σίγουρα,
κάθε γωνιά, λέει.
Αλλά
σε κάθε δρόμο έχω και από δύο.
Είναι μια δουλειά, γιατί δεν, ναι, ένας άνθρωπος, δεν μπορώ εγώ μόνη μου να καταγράψω όλη την ιστορία τη δικιά μας. Γι' αυτό έχω και παιδιά που με βοηθάνε. Καθηγητές, mm-hmm, που έχουν ήδη περπατήσει το θέμα. Και διαβάζοντας και ερευνώντας, διαβάζουμε πάρα πολύ, να πούμε.
Αυτό θα καταλήξει, εκτιμάς, κάποια στιγμή στην έκδοση ενός βιβλίου? Εκεί είναι όπως ανταλισμός.
Εκεί στοχεύουμε. Σίγουρα πρέπει να μείνει κάτι για να μπορέσει οποιοδήποτε
ενδιαφέρον
να μπορέσει να βρει στοιχεία, να μάθει περισσότερα. Έχουν βγει ταινίες, βιβλία, διάφορα, αλλά εμείς ως ιστορικοί έχουμε το κουράγιο
και την ευθύνη,
να καταγράψουμε σωστά την ιστορία.
Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θέλω να σου υποσχεθώ και να μου υποσχεθείς, αν γίνεται, να τα ξαναπούμε στην εξέλιξη και την πορεία αυτής της έρευνας όταν προκύπτουν σημαντικά στοιχεία. Ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί και με άλλα θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και με την Αφρικανική Ήπειρο, πράγματα που έχουν γίνει εκεί, με τον Ελληνισμό που έχει στεριώσει και έχει αφήσει το στίγμα του εκεί, το έχουμε παρουσιάσει σε μια άλλη εκπομπή. Γενικά είσαι ένας θησαυρός για την εκπομπή αυτή και σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Και θέλω να ευχαριστήσω και τον φίλο μας τον Γιώργο Τογούσια που δεν είναι πια κοντά μας, ο οποίος είναι αυτός που μας έφερε σε επαφή και που είχε τόσο μεγάλη λατρεία και πάθος για το χωριό Μπελογιάννης, που εύχομαι κάπως, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, να μας άκουσε λίγο σήμερα και να χαμογέλασε. Αυτά. Να σε καλά, Μαρία μου.
Πολύ μας λείπει ο Γιώργος Ογούσιας.
Πολύ. Κλείνουμε το τραγούδι του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, το ερμηνεύει η Λιζέτα Νικολάου. Στη Βουδαπέστη μιλάει για τους πολιτικούς πρόσφυγες εκεί στην Ουγγαρία. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο. Ακολουθεί το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.
Την Ουγγαρία έχω τώρα για λιμάνι και το χωριό μου το ονομάζουν Μπελογιάννη. Μα πάντα ζω με ένα σκοπό, να'ρθω στον τόπο που αγαπώ. Να φτάνε ο Δουναβής μέχρι την Ελλάδα, σε ένα ποταμό πλοίο να μπω μια βραδιά, να ζεστάνω την καρδιά λίγο στη λιακάδα, γιατί έχει πάντοτε μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά. 30 χρόνια μοναχό στη Βουδαπέστη, ποτέ θα ακούσω το γλυκό Χριστός Ανέστη, κι απ' του χωριού μου το παπά γλυκιά καμπάνα να χτυπά. Να φτάνε ο Δουναβής μέχρι την Ελλάδα, σε ένα ποταμό πλοίο να πω μια βραδιά, να ζεστάνω την καρδιά λίγο στη λιακάδα, γιατί έχει πάντοτε μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά, μαύρη συννεφιά.